Πλεκτός ο Θεός είναι πάντοτε νίκαιοι και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθο φως το απρόσιτον και κατέφυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα να πούμε, παιδιά, σήμερα για το θέμα της υπομονής, όπως το λέει ο Γιώργος Παΐσιος, σε σχέση με την οικογένεια αλλά και με τον άνθρωπο, έτσι, με τη βοήθεια του Θεού. Λέει εδώ ο Γέροντας, η υπομονή χαριτώνει τον άνθρωπο, και είναι ένα βασικό πράγμα αυτό να το μάθει ο άνθρωπος, ότι η χάρις πώς να πούμε, θέλει χρόνο. Δηλαδή έρχεται με έναν Θεό να μας βοηθάει, αλλά η καρποφορία δεν θα έρθει αμέσως. Πολλές φορές εμείς βιαζόμαστε και νομίζουμε την ώρα που θα σπείρουμε και θα αρχίσουμε τον πνευματικό αγώνα, θα έχουμε και τον καρπό, θα έχουμε και το καλό αποτέλεσμα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Χρειάζεται και η ψυχή μας ένα χρόνο για να θεραπευτεί και μετά να παράγει και τους καρπούς. Όπως κανείς παίρνει, ας πούμε, το φθινόπωρο και θερίζει το καλοκαίρι, θες καλοκαιριού. Χρειάζονται 7-8 μήνες, ας πούμε, που ο σπόρος θα πρέπει να πέσει μέσα, να λιώσει και μετά να βλαστήσει, να καρποφορήσει, να δέσει καρπό. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Κανείς παίρνει, ας πούμε, τώρα, μέσα του το Λόγο του Θεού, παίρνει μια καλή απόφαση, κάνει μια καλή εξομολόγηση και αρχίζει να εργάζεται τις εντολές, έτσι, να τηρεί τις εντολές. Αλλά μην περιμένει ότι αμέσως θα έχει, ας πούμε, και τους καρπούς. Θα φτάσει σε μια απάθεια, σε μια πλήρη, ας πούμε, αταραξία, μια πλήρη ηρεμία αμέσως. Μια πλήρη, ας πούμε, ηρεμία στους λογισμούς. Αλλά θα πρέπει να κάνει υπομονή. Έτσι, αυτό είναι το μυστικό για το οποίο μίλησε ο Κύριος στην παραβολή των το σπορέως. Είπε εκεί πέρα ότι πέφτει ο σπόρος και άλλοτε καρποφορεί 30 φορές, άλλοτε 60 και άλλοτε 100 φορές, αλλά είπε και τη λεξούλα εκεί, τη φράση τη μικρή, εν υπομονή. Όλα αυτά γίνονται με υπομονή. Λοιπόν, και στην οικογένεια τώρα κανείς περνάει από πολλές δοκιμασίες για να μάθει αυτή την αρετή. Γιατί αυτή είναι τελικά η αρετή που μας σώζει. Αυτή η υπομονή σιγά σιγά ετοιμάζει την ψυχή και τη χαριτώνει. Ερώτηση στο Γέροντα. Να δούμε λοιπόν με την ευχή του Γέροντα και τη χάρη του Θεού. Γέροντα, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν είναι νευριασμένος? Με την υπομονή. Και αν δεν έχεις, να πας να αγοράσεις. Πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Κοίταξε, όταν ο άλλος είναι μπουρνιασμένος, ό,τι και να του πεις δεν γίνεται τίποτε. Έτσι είναι μια ψυχή κλειδωμένη. Ένας θυμωμένος άνθρωπος δεν ακούει εκείνη την ώρα με τη λογική. Δεν θα τον βοηθήσει με να του πεις κάτι που να τον πείσει. Μπορεί να το πεις το πιο σωστό, το πιο λογικό επιχείρημα, δεν θα ακούσει. Δεν πρέπει να το πεις τίποτα. Καλύτερα εκείνη την στιγμή να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Με την ευχή θα καλμάρει ο άλλος, θα ηρεμήσει και θα μπορέσεις μετά να συνεννοηθείς μαζί του. Βλέπεις και οι ψαράδες δεν πάνε να ψαρέψουν αν δεν έχει μπουνάτσα, έτσι, δεν έχει ηρεμία. Γιατί άμα έχει θαλασσοταραχή δεν μπορεί να ψαρέψεις. Έτσι και στην ψυχή του άλλου δεν μπορείς να, ας πούμε, να ελκύσεις, να τον βοηθήσεις, να ψαρέψεις τα σωστά που έχει κάθε άνθρωπος. Τα έχει σίγουρα όταν είναι ταραγμένος, όταν είναι φουσκωμένη η ψυχή του. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του. Πού οφείλεται, γέροντα, η ανυπομονησία των ανθρώπων? Στην πολύ εσωτερική του ειρήνη. Το λέει ειρωνικά ο άνθρωπος, ο γέροντας. Στην πολύ ταραχή που έχουν οι άνθρωποι, στην πολύ, ας πούμε, εγωισμό. Εκεί οφείλεται η ανυπομονησία. Και βλέπει κανείς πόσο σήμερα οι άνθρωποι κατεξοχήν είναι ανυπόμονοι. Δεν αντέχουν το παραμικρό, ιδίως αυτό φαίνεται στους οδηγούς. Όσοι οδηγείτε το ξέρετε. Το παραμικρό να καθυστερήσεις τον άλλο, μπορεί να θυμώσει, να βρίζει, να μουντζώσει και χίλια δύο πράγματα. Και αυτή η ανυπομονησία οφείλεται στο ότι δεν υπάρχει εσωτερική ειρήνη. Έτσι δεν υπάρχει ταπείνωση δηλαδή, η οποία ελκύει τη χάρη του Θεού για να έρθει στην ψυχή του ανθρώπου ειρήνη. Γιατί καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη. Αν δεν έχεις λοιπόν ταπείνωση, δεν έχεις Άγιο Πνεύμα, άρα δεν έχεις και εσωτερική ηρεμία. Ο Θεός τη σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε στην υπομονή. Βλέπετε, είναι αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο για να σωθεί ο άνθρωπος, να κάνει υπομονή. Βλέπετε, ας πούμε, λέμε θα σωθούμε με τη μετάνοια και είναι σωστό αυτό. Αλλά αυτή η μετάνοια πρέπει να είναι συνεχής. Όχι μετάνοια σε μια στιγμή και μετά κάνω πάλι τα ίδια. Και για να είναι συνεχής η μετάνοια θέλει υπομονή. Θέλει να κάνεις υπομονή μέχρι τέλους. Και στο πώς θα εκφράσει τη μετάνοιά σου, ας πούμε, με την νηστεία. Η νηστεία θέλει υπομονή. Η νηστεία είναι μια έκφραση της μετάνοιάς μας. Δεν προσθέτουμε κάτι στο θέμα το να νηστέψουμε εμείς. Αλλά δείχνουμε ότι πενθούμε και στερούμε τον εαυτό μας από κάτι που μας αρέσει για να δείξουμε στο Θεό ότι μετανιώσαμε. Αλλά αυτό για να το καταφέρεις μέχρι τέλους και να το παρατήσεις στη μέση θέλει υπομονή. Έτσι και στην έκφραση λοιπόν της μετάνοιας χρειάζεται υπομονή και στην πνευματική, ας πούμε, αγωνιστική πορεία χρειάζεται υπομονή. Είναι ένας έγκαμος, ας πούμε, θα πρέπει να κάνει υπομονή στη σύζυγό του. Γιατί ναι, μέσα στην αρχή ήταν όλα μέλη γάλα, αλλά μετά δεν θα είναι. Και θα βγουν οι αδυναμίες της σύζυγου και εκεί πρέπει να κάνεις υπομονή. Και θα βγουν οι αρρώστιες των παιδιών και εκεί πρέπει να κάνεις υπομονή. Και θα βγουν και οι δικές σου, ας πούμε, οι αδυναμίες και οι δυσκολίες στην εργασία, επαγγελματικές, οι γενικότερες δοκιμασίες, ας πούμε, του έθνους, του κράτους ή χίλια δύο πράγματα. Σε όλα βλέπετε την αναγκαία υπομονή. Γι' αυτό ο Κύριος κρέμασε στην υπομονή τη σωτηρία μας. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Έτσι και υπάρχει μία, ας το πούμε, ευχή που λέμε στο Άγιο Όρος, ότι κανείς είναι καλό πράγμα να γίνει μοναχός, ας πούμε. Αλλά εάν και τελειώσει αυτό το έργο, εάν φτάσει μέχρι το τέρμα, υπόσχεται πολύ καλά στο Θεό ότι θα μείνει στην υπακοή, αλλά μέχρι τέλους της ζωής του. Ότι πολλοί ξεκινούν καλά και μετά δεν τα πάνε καλά, δεν εξελίσσονται σωστά. Και κάνουν παρακοή και φεύγουν από τη σκέπη του πνευματικού τους, του γεροντάς τους, γίνονται αντάρτες κατά τη μοναχική, ας πούμε, ορολογία και δουλεύουν στο θέλημά τους. Αυτό δεν αρέσει το Θεό. Το ίδιο και στο γάμο, έτσι, υπόσχεσαι στην αρχή ότι θα είσαι μαζί, θα είναι κήτη αμύαντος, θα είναι, ας πούμε, διαβίου η ένωσης Και μετά κάποια στιγμή σου λέει δεν αντέχω άλλο, θα χωρίσω. Μένει στη μέση του δρόμου. Και δεν φτάνει εις τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Γι' αυτό δίνει δυσκολίες, διάφορες δοκιμασίες ο Θεός για να ασκηθούν στην υπομονή οι άνθρωποι. Έτσι είναι μια προπόνηση. Ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός προπονητής γιατί μας πάει έτσι σταδιακά μέχρι και που αντέχουμε. Και βλέπετε έναν που είναι ας πούμε δειλός, που είναι φύλαφτος πολύ, του δίνει μικρές δοκιμασίες. Ένας που είναι πιο γενναίος του δίνει πιο μεγάλες. Για να μας εκπαιδεύσει όλους και να πάμε σε αυτό το βαθμό της υπομονής που χρειάζεται για τη σωτηρία μας. Η υπομονή ξεκινάει από την αγάπη. Για να κάνεις υπομονή, καταρχήν πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Έτσι. Και με τη σκέψη αυτή, κάνεις υπομονή. Βλέπετε ο Ιώβ, ας πούμε, αγαπούσε τον Θεό. Του έλεγε η γυναίκα του, πες ένα λόγο τώρα στον Θεό, υβριστικό, και τέλειωνε. Τι Θεός είναι αυτός. Ενώ εσύ, ας πούμε, του κάνεις όλα τα χατήρια, αυτό σου στείλε αρρώστιες, σου στείλε συμφορές, σου πήρε τα παιδιά, σου πήρε την περιουσία. Λοιπόν, τι καλό είδες από αυτόν τον Θεό. Είπε λόγο και τελεύτα. Έτσι. Βρίσε τον Θεό και τέλειωνε. Φοβερός λόγος. Έτσι. Και του λέει ο Ιώβ, τι είναι αυτά, πώς μιλάς έτσι σε μια γυναίκα που δεν έχει φρόνηση και φόβο Θεού. Όταν μας ήρθαν τα καλά, τα δεχτήκαμε. Τώρα που ο Θεός μας δίνει τα κακά, δεν θα τα δεχτούμε. Και δεν βλασφήμισε τον Θεό ο Ιώβ. Έκανε υπομονή. Γιατί αγαπούσε τον Θεό, πραγματικά. Ενώ η γυναίκα του αγαπούσε τον εαυτό της. Και σου λέει, αφού και ο Θεός δεν υπηρετεί αυτή την αγάπη που έχω στον εαυτό μου, δεν τον θέλω. Δεν μου κάνει για Θεός. Και δυστυχώς ξέρετε αυτό το λάθος υπάρχει σε πολλούς ανθρώπους και σήμερα. Που θέλουν τον Θεό υπηρέτησε τα θελήματά τους. Και αν ο Θεός δεν τους υπηρετήσει αυτά τα θελήματα, σου λέει, φεύγω, χαλάω κάθε σχέση, κόβω κάθε σχέση μαζί σου. Τους παίρνει ο Θεός ας πούμε ένα παιδί. Και από εκεί και μετά η μάνα γίνεται θηρίος. Και εκεί που πήγαινε στην εκκλησία συνέχεια δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Είναι ακριβώς ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί, δεν αγαπάει τον Θεό. Έτσι αγαπούσε πάνω από τον Θεό ενδεχομένως το παιδί της. Το είχε κάνει είδωλο. Και θέλει ας πούμε εκεί μια μαεστρία από το πνευματικό, αν πάει στο πνευματικό να την βοηθήσει. Να καταλάβει το λάθος της. Γιατί πολλές φορές το κάνουμε και ανεπιγνώστως. Και υποτάσσουμε και τον Θεό, θέλουμε να τον έχουμε υπηρέτη μας. Αυτό λέγεται θρησκειοποίηση της Ορθοδοξίας. Ενώ η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία της ψυχής μας, και εμείς την κάνουμε και αυτή μια θρησκεία, όπως είναι όλες οι άλλες θρησκείες. Η θρησκεία είναι να θέλεις και τον Θεό, να υπηρετήσει τον εαυτό σου, να υπηρετήσει τα εγωιστικά σου θελήματα. Γι' αυτό βλέπετε πάνω στο μάγο και του λένε κοίταξε πάρα αυτά τα φρούτα, ας πούμε, διάβασέ μου τα, για να πάει καλά η χρονιά, να μην έχω το Θεό οργισμένο απέναντί μου. Έτσι κι εμείς πάμε μια μεγάλη λαμπάδα, ας πούμε, την Παναγία δεξιά, δεν ξέρω πού, και του λένε Παναγία μου κοίταξε να μου κάνεις το πράγμα. Και από και μετά, τίποτα. Ενώ αν αγαπούσαμε τον Θεό, θα λέγαμε Θεέ μου, δεν θέλω τίποτα, θέλω να μου πεις εσύ τι να κάνω. Να τηρήσω το θέλημά σου, βοήθησέ μου. Και θα χαιρόμαστε με κάθε τι που μας συμβαίνει. Γιατί κάθε τι, από την αγάπη του Θεού είναι. Η υπομονή λοιπόν ξεκινάει από την αγάπη. Το ίδιο μετά και για να υπομείνεις σε έναν άνθρωπο, πάλι από την αγάπη θα ξεκινήσεις και από αγάπη θα τον υπομείνεις. Αλλιώς δεν τον αντέχεις. Για να υπομείνεις τον άλλον, πρέπει να τον πονέσεις. Και τότε τον πονάς πραγματικά, όταν τον ταυτίζεις με τον εαυτό σου. Νιώσεις τον πόνο του σαν δικό σου πόνο. Όταν τον πονέσεις λοιπόν, μετά τον κάνεις υπομονή. Βλέπετε γιατί οργιζόμαστε, γιατί θυμώνουμε, γιατί κατακρίνουμε τους άλλους και δεν τους αντέχουμε. διότι δεν τους πονάμε. Ενώ ο άλλος ο καημένος που ενδεχομένως σε βρίζει, έτσι, ενδεχομένως σε απαξιώνει, σε αδικεί. Εκείνη την ώρα είναι σαν έναν που τον έχει αρπάξει, ας πούμε, η τίγρης και τον έχει βάλει κάτω και τον τρώει. Είναι σε τραγική κατάσταση. Η τίγρης είναι ο διάβολος και τον έχει γραπώσει, ας πούμε, και τον αναγκάζει να σου φέρεται έτσι όπως σου φέρεται. Και εσύ αντί να τον πονέσεις, να μπει στη θέση του κάτω από την τίγρη δηλαδή, και να νιώσεις την τίγρη πάνω σου, το βρίζεις και εσύ, το χτυπάς και εσύ από πάνω. Καταλάβατε, οπότε βλέπουμε πόσο άρρωστοι είμαστε εμείς μετά. Και μετά, όπως λέει ο κύριος Παΐσης, ο Πορφύριος πηδάει τίγρη σε εμάς. Πραγματικά πηδάει μετά σε εμάς. Επειδή δεν πονάς τον άλλον, δεν δείχνεις αγάπη, μετά παθαίνεις αυτό που έχει πάθει ο άλλος. Και αρχίζεις και εσύ να βρίζεις, και εσύ να αντιπαθείς τον άλλον, και εσύ να μισείς, και εσύ να ταράζεσαι και γίνεσαι όπως και ο άλλος. Για να υπομείνεις τον άλλον πρέπει να τον πονέσεις. Και βλέπω πώς με την υπομονή σώζεται την οικογένεια. Πρέπει να πονέσεις τη σύζυγό σου, ας πούμε, το σύζυγό σου. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρει τη χάρη ο Θεός και να σου μιλήσει άσχημα και να σου φέρθει άσχημα. Θα κάνεις υπομονή. Αλλά πώς, με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Να πονέσεις για την κατάσταση του άλλου. Μια φορά, συγγνώμη, και βλέπω λοιπόν πώς με την υπομονή σώζεται η οικογένεια. Είδα θηρία να γίνονται αρνιά. Γιατί ξέρετε, όταν βλέπεις τον άλλο να σου φέρεται άσχημα και εσύ τον υπομείνεις, εσύ και σε βλέπει που τον υπομένεις, αυτό τον συγκλονίζει. Γιατί μέσα του, όσο διεφθαρμένος και να είναι, έτσι έχει ένα καμπανάκι από τη συνείδηση που του λέει δεν κάνεις καλά τώρα. Μιλάς έτσι, που βρίζεις, που ταράζεσαι. Όταν δει λοιπόν και τον απέναντί του να είναι ατάραχος και να του αποδίδει αγάπη στα βέλη και στις σφαίρες που του δίνει, συγκλονίζεται. Και υπάρχει μεγάλη, ας πούμε, πιθανότητα να μετανοήσει και να ζητήσει και συγγνώμη. Ενώ αν και ο άλλος θα τα αποδώσει σφαίρες, τότε είναι που θα πιαστούν και θα δαιμονιστούν και οι δύο πλέον, πλήρως. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Για να το κάνεις αυτό όμως, για να υπομείνεις την αδικία, τον εξευθελισμό του άλλου, που σου κάνει ο άλλος, θα πρέπει να έχεις αυτήν την εμπιστοσύνη στον Θεό. Να λειτουργήσεις με την πίστη και όχι με τη λογική. Η λογική θα σου πει, σε χτύπησε, χτύπησέ τον, έτσι, σε έβρισε, βρίσ' τον. Γιατί αλλιώς θα σε πατήσει, θα σε εκμεταλλευτεί και θα είσαι καρπαζόης πράκτορας. Αλλά η πίστη τι σου λέει? Λιδωρούμενος να ευλογείς, διωκόμενος να ανέχεσαι, βλασφημούμενος να παρακαλείς. Αυτό λέει ο Χριστός. Λοιπόν, αν δουλέψεις με την πίστη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τον κερδίσεις τον άλλον. Και ας πει ο κόσμος ότι είσαι χαζός και δεν ξέρεις να μιλάς. Μια φορά, όταν ήμουν στη μονή στο Μύου, είχα δει στην γόνισσα μια γυναίκα που έλαβε το πρόσωπό της. Ήταν μητέρα 5 παιδιών. Μετά θυμήθηκα ποια ήταν. Ο άντρας της ήταν μαραγκός και έπαιρνε πολλές φορές δουλειές μαζί με τον μάστορά μου. Ο γέροντας σαν λαϊκός ήταν και αυτός μαραγκός και είχε μαθητεύσει κοντά σε κάποιον. Ο άντρας λοιπόν αυτής της γυναίκας ήταν και αυτός μαραγκός και ήταν πάρα πολύ άγριος. Μια κουβέντα να του έλεγαν οι νοικοκυρέοι, λόγω χάρη, «Μαστρογιάννη, μήπως αυτό να το κάνουμε έτσι?» Γινότανε θηρίο. «Εμένα θα μου κάνεις το δάσκαλο?» τους έλεγε. Ενώ του λέγανε τέτοιο πράγμα, αυτούς του λέγανε μια, ας το πούμε, μια γνώμη. Έσπαζε τα εργαλεία του, τα πετούσε και έφευγε. Αφού παρατούσε τη δουλειά του και τα έσπαζε όλα σε ξένα σπίτια, καταλαβαίνεις στο σπίτι του τι έκανε. Τι τα τράβαγε η γυναίκα του δηλαδή. Αλλά έκανε υπομονή, γι' αυτό έλαβε το πρόσωπό της. Αυτή λοιπόν ήταν του Μαστρογιάννη η γυναίκα. Με αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορούσες μία μέρα να καθίσεις. Και αυτή χρόνια ζούσε μαζί του. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο. Κι όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολύ καλοσύνη και έκανε υπομονή. Επειδή ήξερα την κατάσταση στο σπίτι, όταν τη συναντούσα τη ρωτούσα. Τι κάνει ο Κυριάννης, δουλεύει? Πότε δουλεύει, πότε κάθεται λιγάκι. Πώς τα περνάτε? Πολύ καλά, πάτερ, μου έλεγε. Και το έλεγε με την καρδιά της. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του και αξία σε εργαλεία, ούτε που αναγκαζόταν οι καημένοι να ξαναδουλεύει για να τα βγάλουν πέρα. Ενώ βλέπεις, ας πούμε, άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν τέτοιους πειρασμούς και ξέρεις τι κάνεις, δεν είναι καλά. Μόνοι μου δεν είναι καλά. Ναι, μερικές φορές λέω, καλά, δεν θα ακούσω ποτέ ότι είναι καλά. Ναι, δεν το ακούς. Γιατί στο βάθος υπάρχει εγωισμός πολλής. Υπάρχει περηφάνεια πολύ, υπάρχει φιλαυτία πολύ και ο καθένας σκέφτεται αυτό του. Οπότε πάντα είναι άρρωστος. Ενώ όταν σκέφτεσαι τους άλλους και προπάντων όταν αγαπάς τον Θεό, είσαι πάντα καλά. Ακόμα και αν ο διπλανός σου είναι αγροθύριο, όπως ήταν αυτός εδώ, ο Κυριάννης. Αυτοί όμως ήταν καλά. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο. Κι όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολύ καλοσύνη και έκανε υπομονή. Και όταν έλεγε πολύ καλά, πάτερ είμαστε, το έλεγε με την καρδιά της. Βλέπετε με πόση υπομονή, με πόση καλοσύνη, με πόση αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα. Πήγαινε και δούλευε αυτή. Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου. Να πει, ξέρεις πάτερ τώρα, τι με ρωτάς αν είμαστε καλά, ξέρεις τι είναι ο άντρας μου. Δεν είπε τίποτα, δεν έλεγε τέτοια. Έτσι. Γι' αυτό ο Θεός τη χαρίτωσε και έλαμπε το πρόσωπό της. Μεγάλωσε και τα 5 παιδιά της και έγιναν πολύ καλά παιδιά. Πώς να μην γίνουν έτσι, άμα ήταν αυτή τόσο αγία. Μπόρεσε και κράτησε και τα παιδιά της. Γέροντα, πώς μπορούσε να δικαιολογεί τον άντρα της? Καλά, θα πεις, εντάξει, έκανε υπομονή, αλλά να το δικαιολογεί κιόλας. Με έναν καλό λογισμό. Τι έλεγε? Άνδρας μου είναι, έλεγε, θα πει και καμιά κουβέντα. Και εγώ αν ήμουν στη θέση του μπορεί να έκανα τα ίδια. Ταπεινωνόταν δηλαδή. Εφάρμοζε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό ο Θεός έστελνε τη Θεία Χάρη του. Έτσι, γι' αυτό αν κανείς, ας πούμε, έχει μια δύσκολη κατάσταση, έναν άνθρωπο που του κάνει δύσκολη τη ζωή, θα πρέπει να ταπεινώνεται και να λέει ότι και εγώ τα ίδια θα κάνω, αν δεν προσέξω. Και αξίζω να παθαίνω αυτά που παθαίνω. Να μπαίνει κάτω από τον άλλο. Να λέει, εγώ είμαι πιο αμαρτωλός. Και αν ο Θεός πάρει τη χάρη του, θα κάνω τα ίδια και χειρότερα. Οπότε δικαιολογείς τον άλλο και τον υπομένεις. Και αν κοσμικοί άνθρωποι κάνουν υπομονή και χαριτώνονται, πόσο μάλλον πρέπει να κάνουμε υπομονή εμείς, οι μοναχοί, που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις δυνατότητες για πνευματική ζωή. Έτσι, κάθε μέρα στην εκκλησία, πρωί, απόγευμα, βράδυ, σε μια ατμόσφαιρα, ας πούμε, αγία, δεν δικαιολογείται. Αν το κάνουν οι κοσμικοί, πόσο μάλλον πρέπει να το κάνουν οι μοναχοί. Όπως έχω καταλάβει, τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, όχι μόνο στις οικογένειες αλλά και στα κράτη, γίνονται από τυποτένια πράγματα. Στην οικογένεια πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις ιδιοτροπίες του. Έτσι από ένα τίποτα μπορεί να γίνει πράγματι κόλαση το σπίτι. Το ξέρουμε όλοι. Από ένα σήμαντο λόγο, μια σήμαντη αφορμή. Το ίδιο και στα έθνη. Πιάνονται πολλές φορές σε πόλεμο από το τίποτα. Και ταλαιπωρούνται και αιματοκυλίζονται ολόκληρα έθνη. Λείπει η υπομονή, δεν αφήνουμε να κυριαρχήσει η ταπείνωση, κυριαρχεί η περηφάνεια και ο εγωισμός και το πείσμα και το δικό μας θέλημα, το ίδιο θέλημα και γίνονται αυτά που γίνονται. Στην οικογένεια λοιπόν πρέπει ο ένας να ταπεινώνεται στον άλλον, να μιμείται τις αρετές του, αλλά και να ανέχεται τις ιατροπίες του. Και το ίδιο φυσικά και στο μοναστήρι. Για μια τέτοια αντιμετώπιση πολύ βοηθάει να σκέφτεται κανείς ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας και μας ανέχεται όλους, δισεκατομμύρια ανθρώπους, αν και είναι αναμάρτητος. Ενώ εμείς όταν ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των άλλων, εξοφλούμε και αμαρτίες. Έτσι ο Θεός που τον ταλαιπωρήσαμε τόσο πολύ, δεν είχε να εξοφλήσει αμαρτίες, και όμως έκανε υπομονή και δέχτηκε όλα αυτά που του κάναμε. Και σήμερα συνεχίζει να δέχεται, ας πούμε, όλους τους εξευτελισμούς, όλες αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε, που είναι, όπως λένε οι θεολόγοι, είναι μια προσβολή στον Θεό. Βέβαια, ο ίδιος δεν παθαίνει κάτι, είναι απαθής, αναλύωτος. Εμείς είναι που παθαίνουμε. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια ατιμία, ας πούμε, στον Θεό. Τον διαγράφεις. Λες, δεν με ενδιαφέρεις, δεν με νοιάζει. Ας λες εσύ ό,τι θέλεις, εγώ θα κάνω το δικό μου. Και ο Θεός μας κάνει υπομονή, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να μας συντρίψει. Και μας κάνει υπομονή πολύ περισσότερο, φαίνεται η υπομονή του Θεού, όταν τον βλασφημούμε. Όταν το κάνουμε άμεση επίθεση.
Συσσωρεύει την αρχαία, ας πούμε, ο Θεός, από την περίπτωση, περιμένει.
Πάντα ο Θεός, ας πούμε, περιμένει. Και κοιτάξτε αυτό που λέει, συσσωρεύει οργή.
Πώς θα το πράγμα.
Ναι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όχι ότι ο Θεός τα μαζεύει και τα κρατάει μέσα του, ας πούμε, και κάποια στιγμή θα μας τα ρίξει όλα, τους κεραυνούς του. Έτσι, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, απλώς ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και η δικαιοσύνη του Θεού όμως είναι πάλι αγάπη. Δηλαδή, ο Θεός δεν πάει να μας αγαπάει ποτέ. Ακόμα δηλαδή και όταν αμαρτάνουμε μας αγαπάει. Ακόμα και όταν είμαστε κακά παιδιά μας αγαπάει. Αλλά εμείς ζημιωνόμαστε με το να είμαστε κακά παιδιά. Τώρα, εκείνος συνεχίζει να μας αγαπάει και συνεχίζει να μας ευεργετεί. Εμείς συνεχίζουμε να τον βλασφημούμε, να τον περιφρονούμε. Όταν λοιπόν αυτό το κάνεις για μήνες, για χρόνια, φανταστείτε μετά όταν θα βρεθούμε μπροστά του, πόση ντροπή θα νιώσουμε. Αν το δεις με τα ανθρώπινα, έχεις ένα φίλο, στο ανθρώπινο επίπεδο να το δούμε, ο οποίος ενώ σου κάνει τα μύρια καλά, εσύ του ανταποδίδεις όλη την περιφρόνηση, έτσι την ειρωνία. Λοιπόν, για σκέψου αυτόν τον άνθρωπο να το κάνεις χρόνια και αυτός χρόνια να σου ανταποδίδει το καλό. Στο τέλος θα ντρέψεις να το κοιτάξεις. Δεν θα μπορείς να το κοιτάξεις. Αυτό είναι που λέει ο Θεός, συσσωρεύει οργή. Δεν είναι ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά εμείς πια θα είμαστε αναπολόγητοι τελείως. Δεν θα έχουμε μάτια να τον δούμε. Όταν ο Γεροπαΐσιος είδε κάποτε έτσι τον Χριστό, η σκέψη που του ήρθε είναι πώς είναι δυνατόν να φτύσουν ένα τέτοιο πρόσωπο. Εμείς το κάναμε αυτό, φτύσαμε τον Χριστό. Λοιπόν, και όχι μόνο το φτύνουμε, έτσι, το σταυρώνουμε συνέχεια. Δεν θα έχεις μετά. Τι να πεις μετά στο Θεό. Και αυτό είναι η κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση μας. Το βλέπεις με έναν άνθρωπο που τον αγαπάς και λίγο τα χαλάσεις και μετά θα κάνεις το πάνω για να τα ξαναφτιάξεις. Γιατί ντρέπεσαι, γιατί αν έχεις λίγο φιλότιμο δηλαδή. Και έτσι κάνουμε, πρέπει να κάνουμε και με τον Θεό. Αλλά το κάνουμε ή συνεχίζουμε, εξακολουθούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι η συσσόρευση οργίας. Ενώ λοιπόν ο Χριστός μας δεν χρειαζόταν να πάθει, έπαθε, έκανε υπομονή. Εμείς όταν ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των άλλων πρέπει να κάνουμε υπομονή, όχι μόνο γιατί μιμούμαστε τον Χριστό, πρέπει να τον μιμηθούμε, γιατί ο Χριστιανός αυτό σημαίνει μιμητής του Χριστού είναι ο Χριστιανός, οπότε ό,τι πέρασε ο Χριστός πρέπει να το περάσει ο Χριστιανός, αλλά ένα λόγο παραπάνω πρέπει να κάνουμε υπομονή, διότι εξοφλούμε και αμαρτίες. Και ο Χριστός μας το είπε ότι αν συγχωρέσεις και υπομείνεις αυτόν που σε αδικεί, συγχωριέσαι για τις αμαρτίες σου. Και αν δεν υπομείνεις και δεν συγχωρέσεις, δεν θα συγχωρηθείς. Οπότε μας συμφέρει να ταλαιπωρούμαστε από τις ιδιοτροπίες των άλλων και τις αμαρτίες των άλλων. Τα οικονομάει έτσι ο καλός Θεός, ώστε ο ένας με το χάρισμα που έχει να βοηθάει τον άλλον και με το κουσούρι που έχει να ταπεινώνεται στον άλλον. Έτσι. Και μεταξύ ένας οι άνθρωποι δηλαδή, λέγει ο Παΐσιος, βοηθιόμαστε ο ένας με τον άλλον, με την αδυναμία του άλλου, εσύ προοδεύεις. Έρχεται ο άλλος, σε βρίζει, σε αδικία σου, εσύ ειρωνεύεται. Εσύ μπορείς να προοδέψεις εξαιτίας αυτού, όταν το κάνεις απομονή. Και μπορείς να κολλαστείς βέβαια όταν τον εκδικηθείς. Επίσης εσύ, όταν έχεις εσύ αδυναμίες, έτσι, και αδικείς τον άλλον, μπορείς πάλι να προοδέψεις, βλέποντας την αδυναμία σου, να ταπεινωθείς, να πεις, κοίταξε τι χαμένο πλάσμα είμαστε, τι χαμένος άνθρωπος είμαστε. Και πω, ταπεινώνεσαι. Αυτή τη δυναμία. Εξαιτίας των αδυναμιών σου. Επομένως και τον εαυτό σου πρέπει να το κάνεις υπομονή. Και κάποια στιγμή ο Θεός θα στην πάρει την αδυναμία. Πολλοί θλίβονται υπερβολικά που έχουν αδυναμίες. Όχι, δεν πρέπει. Και αυτό εγωισμός είναι. Θα πρέπει και τον εαυτό σου να τον κάνεις υπομονή και να προσπαθείς βεβαίως να κόψεις τα πάθη σου, αλλά να ξέρεις ότι τελικά έργο του Θεού είναι αυτό. Το τελειωτικό χτύπημα στα πάθη θα το δώσει ο Χριστός. Όταν πρέπει. Όταν είναι η ώρα. Έδωσα ένα ξεσκόνισμα σε κάποιον. Να δείτε η υπακοή που του κάνει η γυναίκα του. Αν και έχει πολλές ικανότητες. Μπροστά της εκείνος είναι ένα παιδί. Αυτή με την υπακοή που κάνει συνέχεια δέχεται, αποθηκεύει Θεία Χάρη. Ενώ εκείνος με τον εγωισμό του συνέχεια διώχνει τη Θεία Χάρη και αδειάζει. Τελικά ποιος είναι κερδισμένος? Φυσικά αυτός που ταπεινώνεται. Αν η γυναίκα που είχε και τις πιο πολλές ικανότητες έλεγε, τι είναι αυτό το πράγμα, πρέπει να το επιβληθώ, πρέπει να γίνεται αυτό που λέω εγώ, τι θα γινόταν τότε? Και ο άντρας ο δύσκολος θα δαιμονιζόταν περισσότερο και η γυναίκα θα δαιμονιζόταν. Ενώ τώρα ταπεινώνεται η γυναίκα και αποθηκεύει Θεία Χάρη. Το μυστικό είναι η ταπείνωση. Όλη η βάση εκεί είναι. Υπακοή, ταπείνωση. Αν εκείνος αναγνώριζε την αδυναμία του και ζητούσε βοήθεια από τον Θεό, θα ερχόταν και σε αυτόν η Θεία Χάρη. Έχεις που έχεις τα κουσούρια. Είσαι που είσαι, ας πούμε, σε σχέση με τη γυναίκα σου, πολύ κατώτερος. Ταπεινώσου τουλάχιστον. Αναγνώρισε τα λάθη σου. Οπότε κερδίζεις κι εσύ. Μέσα από τα κουσούρια σου. Λέω μέχρι εδώ, μήπως θέλετε κάτι να συζητήσουμε. Πριν πούμε κάτι άλλο. Όταν γίνεται ένας καλό και ρωστά γιος, του λέμε καλές υπομονές, για να τονίζουμε τη σημασία της υπομονής. Γιατί κανείς, ας πούμε, ξεκινάει με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά μπορεί να, στην πορεία να τον χάσεις. Και λέει και ο Σταγιός, πρέπει να ξεκινήσεις, λέει, με ένα ενθουσιασμό σαν τον Άθωνα, για να σου μείνει στο τέλος ένα σπυράκι. Αλλά μπορεί να μην σου μείνει σπυράκι, να σου μείνει διπλός Άθωνας. Να διπλασιάσεις τον ενθουσιασμό και τη χάρη. Ανάλογα με το πώς θα αγωνιστείς. Πώς θα αξιοποιήσεις αυτή τη χάρη. Και μακάρος ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη χάρη που του δίνει ο Θεός την αξιοποιεί και την μεγαλώνει, την αυξάνει. Αν θα πεις, η χάρη που δίνει ο Θεός είναι, ας το πούμε, δεν δέχεται αύξηση κανονικά. Αλλά ενώ την αυξάνει, λέγοντας την αυξάνει, ενώ την ζει περισσότερο, την φανερώνει πιο πολύ. Γιατί ο Θεός όντως μας έχει δώσει πάρα πολύ χάρη, ο Κύριος. Αλλά δεν τη φανερώνουμε. Τη φανερώνουμε στο μέτρο που τηρούμε τις εντολές.
Πατέρα Σάββα, νομίζω υπάρχει και ψαλμός για την υπομονή.
Υπομένω υπέμεινα τον Κύριο και προσέσχεμαι. Και ξέγαγε και ταλαιπωρίες. Πολύ ωραία, μπράβο. Έτσι, καλά το θυμήθηκες. Βέβαια. Λοιπόν, να πούμε και ένα θέμα τώρα για την πιστή σύζυγο. Που έχει σχέση με την υπομονή. Γιατί βέβαια ξέρουμε ο νόμος του Θεού ότι επιτρέπει κανείς όταν πέφτει σε μοιχεία του έτερου νήμιση να χωρίζει. Αλλά αν κάνει υπομονή ακόμα καλύτερα. Και μπορείς να κερδίσεις και το έτερο νήμιση. Γιατί και αυτό είναι ένα λάθος, είναι όπως όλες οι αμαρτίες. Αν τον υπομείνεις ή την υπομείνεις στην πτώση αυτή και τη συγχωρέσεις και τον συγχωρέσεις, υπάρχει πιθανότητα να το κερδίσεις στην αιώνια ζωή. Γέροντα, μια γυναίκα την εγκατέλειψε ο άντρας της, πήρε και το παιδί και έχει σχέση με δύο άλλες γυναίκες. Με ρώτησε τι να κάνει. Της πήρε και το παιδί αυτός. Να της πεις όσο μπορεί να κάνει υπομονή, προσευχή και να φέρεται με καλοσύνη. Να περιμένει. Να μην διαλύσει το γάμο η ίδια. Βλέπετε συμβουλή. Ενώ μπορεί, της δίνει το δικαίωμα έτσι ο Θεός. Εφόσον ο άλλος σηκώθηκε και έφυγε και κάνει μοιχεία, μπορεί να ζητήσει και αυτή διαζύγιο. Είναι νόμιμο. Αλλά βλέπετε το καλύτερο. Συμβουλεύει ο γέροντας. Να μην διαλύσει η ίδια το γάμο. Κάποιος περιφρονούσε τη γυναίκα του, την κακομεταχειριζόταν και αυτή τα αντιμετώπιζε όλα με υπομονή και καλοσύνη μέχρι που πέθανε σχετικά νέα. Όταν έκανα την εκταφή της, βγήκε από τον τάφο μια ευωδία. Απόρρισαν όσοι βρίσκονταν εκεί. Βλέπετε, αυτή αντιμετώπιζε τα πάντα με υπομονή σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό δικαιώθηκε στην άλλη ζωή. Έτσι, μεγάλη αρετή υπομονή, πάρα πολύ. Αυτή ευωδίασε εξαιτίας του ότι υπέμενε την κακομεταχείριση του άντρα της. Έχω υπόψη μου και μια άλλη περίπτωση. Ένα κοσμικό παιδί είχε συμπαθήσει μια κοπέλα που ζούσε πνευματικά. Για να το συμπαθήσει και η κοπέλα προσπαθούσε να ζει και αυτός πνευματικά. Εκκλησιαζόταν κλπ. Τελικά παντρεύτηκαν. Μετά όμως από χρόνια εκείνος άρχισε πάλι την κοσμική ζωή. Ενώ είχαν και μεγάλα παιδιά, ένα αγόρι στο πανεπιστήμιο και δύο κοπέλες, μία στο λύκειο και μία στο γυμνάσιο. Αυτός συνέχιζε να ζει άσωτα. Είχε μια μεγάλη επιχείρηση και έβγαζε πολλά χρήματα. Αλλά τα περισσότερα τα ξόδευε με την άσωτη ζωή του. Η καημένη σύζυγός του κρατούσε το σπίτι με την οικονομία που έκανε και τα παιδιά της με τις συμβουλές της. Δεν κατηγορούσε τον πατέρα τους για να μην τον συγχαθούν και τραυματιστούν, αλλά και για να μην παρασυρθούν. Έτσι, γιατί βεβαίως ήταν κακό πρότυπο ο πατέρας. Και αν γκρεμιζόταν μέσα του στις ψυχές των παιδιών αυτό το πρότυπο του πατέρα, θα υπήρχε φόβος να παρασυρθούν τα παιδιά. Ξέρετε όλα τα, ας πούμε, τα δράματα που έχουν τα παιδιά κατά κανόνα οφείλονται στις διαλυμένες οικογένειες. Τα πιο πολλά προβληματικά παιδιά είναι από διαλυμένες οικογένειες. Η γυναίκα του λοιπόν τον στήριζε, τον δικαιολογούσε. Τα βράδια που γύριζε αργά, εύκολα τον δικαιολογούσε, λέγοντας στα παιδιά ότι έχει δουλειές. Αλλά το μεσημέρι που πήγαινε στο σπίτι με κάποια φιλενάδα του, την άλεγε. Φανταστείτε θράσος. Γιατί τι έκανε ο αθεόφοβος αυτός άνθρωπος. Αν και δεν αξίζει να το λέει κανείς άνθρωπο, επειδή δεν είχε καθόλου ανθρωπιά. Τι έκανε. Τηλεφωνούσε στη γυναίκα του να το ετοιμάσει τα φαγητά που επιθυμούσε και ερχόταν το μεσημέρι με κάποια από τις φιλενάδες του για φαγητό. Φανταστείτε θράσος, ε. Η καημένη μάνα, για να μην μπουν σε άσχημους λογισμούς τα παιδιά της, τους καλοδεχόταν. Έδινε την εντύπωση ότι είναι δική της φίλη. Και πέρασε ο σύζυγός της από το σπίτι της και την έφερε στο σπίτι τους με το αυτοκίνητό του. Βλέπετε πώς δικαιολογούσε. Έστελνε με τρόπο τα παιδιά στο δωμάτιά τους για να διαβάσουν, γιατί φοβόταν μήπως δουν καμιά άσχημη σκηνή. Επειδή δυστυχώς αυτός δεν πρόσεχε, αλλά ασχημονούσε και μέσα στο σπίτι. Αυτό γινόταν κάθε μεσημέρι και κάθε τόσο της κουβαλούσε και άλλο πρόσωπο. Αφού τα παιδιά έφτασαν να λένε στη μητέρα τους «Πόσες φίλες έχεις μαμά?» «Γνωριζόμασταν από παλιά», τους έλεγε εκείνη. Εν τω μεταξύ αυτός την είχε την καημένη χειρότερα και από υπηρέτρια, διότι της φερόταν με πολύ βαρβαρότητα. Σκεφτείτε τώρα, αυτή η μάνα κάθε μέρα να υπηρετεί δύο κτίνη που ετοίμαζαν το σπίτι και να βάζει συνέχεια καλούς λογισμούς στα παιδιά της. Και δεν είναι ότι ήξερε πως το θέμα αυτό θα λήξει έπειτα από ένα διάστημα, ώστε να πει «θα κάνω υπομονή» και να έχει και λίγη παρηγοριά. Αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε αρκετά χρόνια. Επειδή όμως είχε δώσει ο ταλέπορος πολλά δικαιώματα στο διάβολο, επόμενο ήταν να δέχεται φοβερές δαιμονικές επιδράσεις. Ήταν σαν τρελός. Δεν ήλεγχε τον εαυτό του, όλα του έφτυγαν. Μια μέρα λοιπόν, όπως έτρεχε με το αυτοκίνητό του, καθώς ήταν μεθυσμένος από τη σαρκική μέθη, ξέφυγε από τον δρόμο και έπεσε σε ένα γκρεμό. Το αυτοκίνητο διαλύθηκε και αυτός τραυματίστηκε σοβαρά. Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και ύστερα από μια σχετική νοσηλεία τον πήγαν στο σπίτι σακατεμένο. Καμιά φιλενάδα του δεν τον πλησίασε, γιατί δεν είχε πια ούτε πολλά χρήματα, αλλά και το πρόσωπό του ήταν παραμορφωμένο. Η καλή σύζυγος όμως και καλή μάνα τον περιποιόταν με πολύ καλοσύνη, χωρίς να του θυμίζει τίποτε από την άσο τη ζωή του. Αυτό πολύ τον συγκλώνησε και τον αλλίωσε πνευματικά. Μετανόησε ειλικρινά, ζήτησε και εξομολογήθηκε, έζησε λίγα χρόνια χριστιανικά, με εσωτερική ειρήνη και αναπαύθηκε εν Κυρίω. Φοβερό παράδειγμα υπομονής. Μετά τον θάνατό του, το αγόρι ανέλαβε τη δουλειά του και συντηρούσε την οικογένεια. Ζούσαν αγαπημένα τα παιδιά, γιατί είχαν πάρει καλές αρχές από την καλή μάνα. Αυτή η μάνα ήταν ηρωίδα. Ήπια όλα τα φαρμάκια για να μην διαλυθεί η οικογένειά της και επικραθούν τα παιδιά της. Κράτησε την οικογένεια σωστά. Έσωσε και τον άντρα της, αποταμίευσε και αυτή ουράνιο μισθό. Ο Θεός αυτή τη γυναίκα θα την βάλει στην καλύτερη θέση στον παράδεισο. Φοβερός λόγος. Και έτσι είναι. Γιατί αυτή μοιάζει στον Υιό. Βλέπετε πως, ας πούμε, οι δοκιμασίες είναι ευλογίες. Αν κανείς την αξιοποιήσει, είναι πολύ μεγάλα καλά. Ενώ ο κόσμος σου λέει τι κακό σε βρήκε, είναι πολύ καλό αυτό που σε βρήκε. Είναι σταλμένο από τον Θεό. Γι' αυτό κανείς να μην ζητάει αποφυγή, να ξεφεύγει από τις δυσκολίες και τους πειρασμούς, αλλά να ζητάει υπομονή μέσα στους πειρασμούς. Και μέσα από αυτούς τους πειρασμούς θα αγιαστεί. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Ο Θεός ξέρει τι χρειάζεται στον καθένα. Και δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται. Για να σου δώσει, ας πούμε, εσένα αυτή την κακή σύζυγο, σημαίνει ότι αυτό σου χρειάζεται. Και θα πρέπει να κάνεις υπομονή. Σκεφτείτε τώρα να περιποιείτε αυτή τη γυναίκα που ατίμαζε, ας πούμε, το σπίτι. Θέλετε μας είναι.
Μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ, ότι η φύση της γυναίκας, έτσι όπως την έφτιαξε ο Θεός, στην περίπτωση της μοιχείας είναι πιο ανεκτική από τη φύση του άντρα.
Μήπως το αντίθετο, γιατί η γυναίκα, ξέρετε, δίνει καρδιά. Δίνει καρδιά και στον άντρα. Και γι' αυτό, ας πούμε, το θέλει και αποκλειστικό. Μάλλον είναι πιο δύσκολο. Αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο εύκολα ζηλεύουν οι γυναίκες τους άντρες. Μπορεί να μην βλέπει πονηρά, ας πούμε, και η γυναίκα να έχει λογισμός ότι βλέπει πονηρά, ας πούμε, ο άντρας. Έτσι, κοιτάει, ενώ δεν κοιτάει, έτσι.
Μήπως η παιδιά ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, επειδή ο άντρας σκέφτεται σαρκικά, η γυναίκα τον δικαιολογεί γιατί και το ανέχεται, γιατί σκέφτηκε σαρκικά και όχι με την καρδιά του. Ενώ ο άντρας δεν το ανέχεται, γιατί για να τον απαντήσει σημαίνει η καρδιά της δόθηκε.
Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Συμβαίνει και αυτό.
Εκεί περισσότερες γυναίκες καβάζουν με τη γυναίκα, όχι με τον άντρα όμως.
Τώρα το θέμα είναι ποιος είναι περισσότερο και ποιος λιγότερο, αλλά και οι δύο είναι, ας το πούμε, επιρρεπείς και οι δύο πρέπει να έχουν αυτή την αρετή της υπομονής για να σώζεται η οικογένεια, γιατί αλλιώς δεν σώζεται η οικογένεια. Άμα κανείς έχει τον εγωισμό αυτό το μεγάλο, πολύ εύκολα διαλύεται η οικογένεια και έχουμε όλα αυτά τα δράματα. Κάτι άλλο.
Στο παράδειγμα αυτό που είπατε, δηλαδή ουσιαστικά ο Θεός πάρα πολύ σε να συμβεί αυτό το ατύχημα, ας πούμε. Αν δεν συνέβαινε, θα συνεχίζονταν αυτή η κατάσταση.
Βέβαια. Μα ο Θεός είναι πάσοφος, ε. Και όπως λέει και ένας σύγχρονος γέροντας, οι πιο πολλοί άνθρωποι έτσι σώζονται. Δηλαδή πώς. Μέσα από ένα ατύχημα, μέσα από μια δυσκολία, μέσα από μια καταστροφή εντός εισαγωγικών. Οικονομική καταστροφή, ξέρω εγώ, επαγγελματική, υγείας καταστροφή. Γιατί? Γιατί αυτό λειτουργεί σαν ένα φρένο στην αμαρτία, σαν κατέβαινε το άλλος, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Κάτσε στο κρεβάτι. Τι θα κάνει? Πρέπει να κάνει υπομονή, θέλει δεν θέλει πια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και εκεί που κάθεται στο κρεβάτι, του έρχεται μετά ο λογισμός, ρε παιδί μου, τι έκανα τόσα χρόνια, πώς πέρασα τη ζωή μου. Είμαι ένας άθλιος. Είμαι απαράδεκτος. Και αρχίζει λίγο να μαλακώνει, να συντρίβεται, να ελέγχει η συνείδηση. Και αρχίζει μετά να ζητάει συγγνώμη, να θέλει να εξομολογηθεί, να θέλει να πλησιάσει το Θεό. Και έτσι σώζεται. Πάρα πολλοί άνθρωποι σώζονται έτσι. Αλλά μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν χρειάζεται αυτό. Και πάει στο Θεό από αγάπη. Από φιλότιμο. Οπότε δεν χρειάζεται ο Θεός να του δώσει τέτοιες, ας πούμε, προετοιμασίες, καταστάσεις. Για να μετανοήσει. Μπορεί να του δώσει, αλλά πλέον είναι για να το αυξήσει τα στεφάνια. Και δεν είναι τόσο, ας το πούμε, πού να το πούμε, ναι, δεν είναι παιδαγωγικές και δεν προκαλούν έτσι αυτό τον πόνο, τον έντονο. Γιατί πλέον ο άνθρωπος είναι πνευματικός. Οπότε τα ξέρει και τα περιμένει. Ένας πνευματικός άνθρωπος περιμένει τα πάντα. Και διωγμούς περιμένει και αδικίες περιμένει και ατυχήματα περιμένει, τα πάντα. Είναι έτοιμος και θάνατο περιμένει. Και δεν έχει πρόβλημα με τίποτα από αυτά. Ενώ ένας κοσμικός του κοστίζουν πάρα πολύ όλα αυτά. Πάρα πολύ. Και ο Θεός, ας το πούμε, αφού βλέπετε δεν μετανοούμε με το καλό, θα μας τραβάει λίγο τα αυτή, για να μας φέρει στη συνέστηση. Έτσι έκανε και εμάς τον εδώ.
Δηλαδή πάντα στον πνευματικό άνθρωπο, για τον πνευματικό πόνος είναι πιο γλυκής.
Βέβαια. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός μαζί με τον πειρασμό σου δίνει και την έκβαση. Ξέρει δηλαδή ότι ο πειρασμός έχει ημερομηνία λήξης. Ο κάθε πειρασμός. Και έχει επίσης γνώση του γεγονότος ότι ο Θεός θα του δώσει τον τρόπο του υπενεγκίν, λέει η Γεγραφή. Δηλαδή θα του δώσει ό,τι χρειάζεται για να υπομείνει τον πειρασμό. Ο Θεός πάντα έτσι κάνει. Μας δίνει τη δυσκολία, αλλά συνάμα μας δίνει και τα εργαλεία και την ενέργεια και την ψυχική, ας πούμε, δύναμη και ό,τι άλλο χρειαζόμαστε για να περάσουμε μέσα από τον πειρασμό. Όχι να αποφύγουμε τον πειρασμό, αλλά να περάσουμε μέσα από τον πειρασμό και να μην πάθουμε ζημιά. Βλέπετε, αυτοί οι οποίοι κάνουν στη θάλασσα, ξέρω πώς το λένε αυτό το πράγμα, με μια σανίδα, σέρφινγκ το λένε, δεν ξέρω κάτι, πώς αλλιώς, στα μεγάλα, στους ωκεανούς που έχει μεγάλα κύματα, και εκεί πέρα η τέχνη ποια είναι, δηλαδή να μην πας όρθιο στο κύμα, αλλά όταν έρχεται το κύμα, εσύ να ξαπλώσεις και να περάσεις από πάνω στο κύμα, να ταπεινωθείς. Αυτό το ξέρει πολύ καλά ο πνευματικός άνθρωπος. Και όταν έρχεται, ας πούμε, η δοκιμασία, ταπεινώνεται. Και δεν τον πειράζει το κύμα. Ενώ ο εγωιστής, ο υπερήφανος, συντρίβεται. Έτσι, γιατί πάει κόντρα με τον εγωισμό που έχει και διαλύεται πολλές φορές. Έχει το άλλο, τον βρίζει, ας πούμε, να το βάλω στη θέση μου. Να του δείξω κι εγώ ποιος είμαι. Και εκεί είναι που γίνονται οι μεγάλες καταστροφές. Το να θέλει να σε ελέγχει ο άλλος, δηλαδή να σε δεσμεύει την ελευθερία σου, έτσι, αυτό, εφόσον δεν προσκρούεις τις εντολές του Θεού, δεν σε πειράζει. Έτσι, ας πούμε, να έρθουν τώρα οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα, έτσι. Εμάς αυτό μπορεί να μας στερήσει την αιώνια ζωή, δεν μπορεί. Αλλά το να υποταχθείς, ξέρω εγώ, στον Αντίχριστο, αυτό έχει κόστος. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις ποτέ. Έτσι, να πάρεις το χάραγμα, ας πούμε, σου λέει στην Αποκάλυψη. Βέβαια, μπορεί να πούμε, ο νόμος του Θεού καθορίζει με ποιους θα πρέπει να κάνουμε παρέα. Και αυτό πρέπει να το ξέρεις. Γιατί άλλο να σου έρθει χωρίς να το θέλεις και άλλο να πας γυρεύοντας. Να γίνεις δούλος, έτσι, ας το πούμε, θελημένα. Και να εκχωρήσεις την ελευθερία σου στον άλλον εσύ, χωρίς να στο επιβάλλει ο άλλος. Άλλο αυτό. Έτσι. Και αυτό μπορεί να το κάνεις. Έχουμε Αγίους, ας πούμε, που πουλήθηκαν δούλοι. Αλλά για χάρη της αγάπης. Έτσι, υπήρχε ένας επίσκοπος που πήγε μια μητέρα, δεν ξέρω, στο έχω πει. Και το παιδί της ήταν αιχμάλωτο και του ζήτησε χρήματα. Της λέει, δεν έχω χρήματα, αλλά θα πάω εγώ. Θα με πουλήσεις, θα πεις ότι είμαι δούλος σου, θα με πουλήσεις, θα πάρεις τα λεφτά και θα πας να ελευθερώσεις το παιδί σου. Φαντάζεσαι τι αγάπη. Και ήταν επίσκοπος, δεσπότης δηλαδή. Και έγινε αυτό. Και πουλήθηκε δούλος και πήγε στην Αφρική και με την αρετή του εκεί πέρα συγκλώνησε το αφεντικό του. Και μετά όχι μόνο τον άφησε ελεύθερο το αφεντικό του, το ελευθέρωσε και όλους τους ανθρώπους που είχε πιάσει δούλος από την επισκοπή του. Δηλαδή πώς ενεργεί ο Θεός. Έτσι θα πεις, αυτός ήταν άγιος και το έκανε. Μπορούμε όλοι να το κάνουμε, δεν είναι εύκολο. Γιατί άλλο να είσαι ελεύθερος και να μπορείς άνετα να κάνεις όλα αυτά τα θρησκευτικά σου καθήκοντα και άλλο να είσαι κάτω από τέτοια αφεντικά άθεα. Έτσι. Γενικώς να έχουμε ένα πνευματικό και να το ρωτάμε, αυτή είναι η συμβουλή, και από εκεί μετά θα μας πει εκείνος με ποιους να κάνουμε παρέα και ποιους να μην κάνουμε. Η Αγία Γραφή λέει σαφώς, ας πούμε, με ανθρώπους πόρνους, με ανθρώπους άδικους, με ανθρώπους λίδωρους, με ανθρώπους εγωιστές, ας πούμε, κλπ. Κλπ. Δεν πρέπει να κάνεις παρέα. Ένας που θέλει να σου υποτάξει το Θεός, το δώρο της ελευθερίας, πολύ πιθανό είναι και τέτοιος. Και από όλα τα άλλα που είπαμε. Οπότε, δεν έχει έννοια να είσαι μαζί του. Γιατί κολλάς τα μικρόβια του. Αυτά. Ναι.
Πάτε λοιπόν την προηγούμενη Παρασκευή εδώ, σε την ομιλία σας, ο Θεός αρχεί την προσοχή μας, αλλά απαντάει. Και σήμερα με την υπομονή θα το συνδυάσω και να ρωτήσω πολλές φορές, παρακαλούμε πάρα πολύ έντονα για ένα αίτημα. Περνάει καιρός και έτσι ανθρωπίνως μπορούμε να εξαντλούμαστε. Μπορεί ο Θεός σε μια στιγμή ξαφνικά να ρωτήσω να μας βρει απροετοίμαστο. εκείνη τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να συναντηθούμε να δούμε και τι μου δώσει την ευκολία. Υπάρχει περίπτωση να το κρατήσουμε το κεφαλό που μας έχει κεφαλό.
Άμα έχουμε εγωισμό πολύ, μπορεί βέβαια.
Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι κάθε στιγμή.
Βέβαια. Εδώ είναι η υπομονή. Να υπομείνεις μέχρι που να πάρεις την απάντηση. Όταν θέλει ο Θεός να την πάρεις. Και μεγαλύτερη ωφέλεια παίρνεις από την υπομονή και την προσευχή που κάνεις παρά από την απάντηση του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό ο Θεός δεν απαντάει αμέσως. Για να κάνουμε υπομονή και προσευχή. Γιατί εκείνο που κατεξοχήν οφείλει την ψυχή μας είναι η προσευχή και η υπομονή. Έτσι, εσύ του ζητάς ένα αγαθό, ας πούμε, κάτι. Δεν σου δίνει αμέσως. Και εσύ επιμένεις μέσα στην προσευχή. Αυτή η συνεχής προσευχή ξέρεις πώς ωφελεί. Ενώ στο δίνει αμέσως, δεν θα προσευχόσαι μετά. Μπορεί και να το ξέχναγες το Θεό. Και να λειτουργούσε αρνητικά το δώρο του Θεού.
Πατέρα, όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε. Δεν το ζητάμε αυτό. Γιατί είναι και η αυτό το πράγμα.
Το λέει και ο Γύρω Πορφύρος. Το έπες, εντάξει. Αλλά να μην αφήσεις τη σχέση σου με τον Χριστό. Έτσι. Την αδιάλειπτη προσευχή, το Κύριε σου στέλνει εσένα, την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό. Δεν χρειάζεται να του λες το συγκεκριμένο αίτημα του Θεού συνέχεια. Το θυμάται, το ξέρει. Έτσι. Ναι. Αν δεν είσαι καλά, φεύγεις, κάνεις το καλό. Έτσι. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και ανήν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας. Ευχαριστώ.